Jy luister aan Shop Talk, aangebied deur Emil Kutsier. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal, beskikbaar op Castbox, Apple iTunes en Stitcher.
Dit is Emil van Eensgesind en ons is hier saam met Egbert Harmse op sy, wat sê dit nou noem, private woning, een plot, wat is die regte woord?
Plot, klein
hoeve. Klein hoeve plot.
Klein hoeve klink.
Dis kant Lanseria. En die idee van Shop Talk is dat ons bring stories van entrepreneurs na die weier of die breer gehoor toe. Dat ons nie net saam met die ou ook deur sy wankel en weegte gegaan het. Die maas kan dan ook natuurlik daaruit iets leer deur middel van informele gesprek. Maar as iets interessant van Egbert, waarom ons hom gekies het as ons eerste geselsgenoot. Ek dink dit is so'n goeie vertaling van 'n interview, hier selfs as Stellenbosch prof sal vir my 'n prys gee.
Verseker.
'n Geselsgenoot oor wat gebeur het en hoe dit partyke so moeilik gaan om in hierdie land eintlik 'n bestaan te maak waar alles feitelik alles sin maak. Maar dit laat ons nou vir later. Ons gesprek hier op sy klein hoeve buite Lanseria gaan nou gaan oor sy besigheid na van Cargo Kilts. Nou, a kilt, vir die wat nie weet nie, is wat die in die Afrikaanse taal, in my opinie, verkeerdelik beskryf as a Skotse rokkie. Mm-hmm. Egbert, kom ons gesels oor cargo kilts. Mm-hmm. Nou, wat as ons nou een nuwe woord vir kilt moet skryf, wat sou het wees, as in plaas van Skotse rokkie?
Die regte Afrikaanse benaming vir a kilt is a Skotse romp.
Skotse romp, oor, ja. Okay.
Die rokkie ding het maar iewers gebeur. Weet nie waar nie, weet nie hoe kom nie. Maar dit het gebeur in ons lewe daarmee saam. En so af en toe staan ons mandaat. Cargo kilts het sy ontstaan gehad op die pik, eerste jaar, 1988. So is een jaar 30 jaar oud. In concept in elk geval. Nie noodwendig is die besigheid nie. En die joelkomitee die jaar het rare reel die lig laat sien dat jy kan soveel drank aan jou persoon dra, mits jy nie een baiekie aan het nie, wat nie sens maak in februari nie. En met sy nie een rugsak by jou het, of enige externe stuk bagasie by jou het. En Horst, hy was die hoof van kultuur op die pik, en ook die sleuteldraer van die auditorium. Nou, dit is in dieselfde jaar wat Johannes Kerkorrel van die pik vir Panafis en so voort, het was hier in die volvry bewegingse tyd. Die jeug was maar bykie woelig gewees, en dis toe ook seker na maar hoekom hierdie reel die lig gesien het. Ons het besluit, ons met soos ingenieurstudente, ons broeke vol planne, ons gaan hierdie ding maak werk, tot ons voordeel.
Ok, so die plan was, geen drank aan jou persoon, as jy nie een baiekie aan het?
Slechts drank aan jou persoon.
Okay.
Nie een baiekie nie.
Uh-huh.
Nie rugsakke nie. Nie enige ander vorm van bagasie.
So die idee was, jy mag net iets sterks dra wat jy nie hande kan ronddra.
Of in jou broekzak. Ja. Nou, Horst het gereel dat die gordyne, sy gordyne van die auditorium afgehaal en gewas word. Maar daar was bietjie meer as wat nodig is. En een van die sy gordyne het opgevou gelee op die kantverhoog in die green room. In die selde tyd, net so 2 of 3 dae van tevore, het ons in die Drakenstein gekuier, en dat prof afskrif of exemplaar van die Rand Daily Mail, wat totaal verpan was op die pik op die stadium, op die tafel in die kroegtafel in die Drakenstein vergeet. En in die middelblad was daar advertensie, betaalde advertensie, van een van die kebbels, by een nieuwe geel Ferrari van alle goed. Met die slagspreek South Africa's most eligible bachelor and South Africa's best fanny trap.
Dis nou Brett Kebbel?
Ja.
Okay.
En die ding so bekyk, fanny trap gedachte klink nie sleg nie. Eligible bachelors, daar's 'n kontantvloei issue. Toe begin ons al praat oor ons moet dalk 'n kilt skryf vir die Joel optog, want die girls is mos nog maar altyd geïnteresseerd in wat gaan aan onder die kilt en wat is die toestand daarvan en how well worn it is en so voort. En toe die edik van geen rugsakke, geen bladsakke, geen baadjies uitgevaardig word nie. Toe sit ons eenvoudig een en een by mekaar en kry twee. En 'n kilt gebou waarin jy 8 biere kan dra. In my ma se gordynfabriek. En een van daai kilts, nee, twee, miskien drie van hulle word tot vandag toe nog redelik gereeld gedra. Die auditorium se sy gordyne was van boeldenim gemaak, en vandag word alle cargo kilts nog steeds van boeldenim gemaak. Ons het die goed gebou, heel optog deurgegaan, so 'n bietjie gespeel in die teater ensovoorts, en die slagspreuk van vryheid van beweging het vorendag gekom op 'n stadium, kan nie presies onthou wanneer nie. En so die ding was sy loop gehad, graad klaar gemaak, begin werk, en in 1997 het Gerard Jacobs my gekonner gesê, hoorie so, ek het my kilt vermoor, ek soek weer een. Gelukkig het ek nog myne gehad en ek het sy groot afmetings gevat en weer een gebou. En toe begin daar 'n bietjie van 'n stokperkie ontstaan rondom die cargo kilt. Al die nodige goeders gedoen na graads, korporatief gewerk, en ek het begin geïrriteerd raak met korporatief.
Om nou vir 'n firma te werk.
Om vir 'n firma te werk en die politiek en al die nonsens. En uiteindelik in 2010 begin voorbereidings tref om die korporasie te verlaat. Maar intussen het ek gewag vir die een of ander retrenchment pakket of een van die tipe van goeder, so dat mens nou met styl die korporasie kan verlaat. Dit het ongelukkig nie gebeur nie. En ek het vir my weefmasjien gekoop, wat toe in Nairobi was. Die ding kon uiteindelik nie uitgevoer word uit Kenia uit nie, omrede hulle historiese stigting ook meganiese toerusting beskerm. En dit is toe eintlik 'n baie goeie ding dat ek hierdie masjinerie nie kon uitvoer nie, want daar's Maasai oomies wat nie net weet van spiese ronddra en spring in die lug. Hulle weet ook baie van weef en dit is fenomenaal om met die Keniane te werk. Hulle werksetiek is fantasties.
So goed dat ons dit van hulle af kan leer.
Ons kan leer by hulle. Aanvanklik voordat daai jongerige ouetjie begin het, het die mens die garingtelling en kleurformule na die apteek toe gefaks. Die apteek se afleweringsmanne dit loomroom toe gevat en hulle het hom daar geanalyseer en ag, as hulle beeste aandag nodig het, gaan kyk aan hulle beeste. As hulle, maar die weef was nog nooit laat nie, en die weef was nog altyd perfect gewees. Nou, hoe daai hele voorsieningsketting werk, is die wol word in Suid-Afrika gespin, en gekleur, op bobbins gesit, en dan gaan het oor land Kenia toe, met 'n vreeslike komplekse, maar effektiewe en goedkoop logistieke ketting tot in Nairobi, en dan vind die taarten maar weer sy weg terug Suid-Afrika toe. Dit het in 2010 gebeur met 'n bestelling wat die Transvaalse Skotse regiment nodig gehad het vir Mary of Ethel taarten. En ingevoerde taarten was net belaglik duur geweest. Dit was die begin van die wewery. Op hierdie stadium weef ons 164 verskillende taartens en korporatiewe taartens, nou taarten afgelever vir Roundtable in Swede, bees met tweede reeks kilts en nog 100 meter se weef vir hulle. Die cargo kilts kant loop groot, so 60% van cargo kilts, die Suid-Afrikaanse weergawe van 'n kilt, word wel uitgevoer. Dit is baie goeie besigheid. En die groot ding is om die besigheid so eenvoudig as moontlik te hou, om jou oorhoofse koste tot die absolute minimum te beperk en dan seker te maak dat kwaliteit op die ou end is net eenvoudig ononderhandelbaar.
So as ek nou opsomming kan maak wat ons nou oor gespraat het, die ontstaan, die begin van Kako Kilt, jou besigheid, wat in Randburg geleë is, Kaya Sands om meer akkuraat te wees.
Tans in Randburg, begin in Potchefstroom, toe Springs toe gegaan, is tans in Randburg.
Randburg. Hier het jy een story van jy in die laat 80s, het jy een klomp ingenieurstudente, want jy het, wat is een ingenieurswese?
Mechanische
ingenieurswese, by die ou PIC VHO, Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwijs. Ok, die pik. Alright.
Ja.
Ok, jy het ingenieurstudente wat mechanische ingenieurswese swaat, daar kom een edik of beleid uit wat sê, kyk, dis tyd vir jou, maar ons wil nie studente hê wat te diep in die bottel kyk nie, hier is die reels. En toe, om die reels te omverwerp, nie omverwerp, sê die harde woord.
Effenkies te omseil.
Ok, te omseil is een beter
interpreterend woord. Omseil.
Ja, om te omseil is een baie beter woord. Het jylle toe uit gordijnmateriaal kilts vervaardig wat 8, ek neem maar aan blikkies of bottelspieren, kon ronddra.
8 blikkies, onthou, deesdaagse blikkies is 330 milliliter, ja. Daai was nog 340 mil.
Ok, as ons praat hier van longtoms nie, praat hier van die gewone
standaard blikkies.
om vir die universiteits overhede te wys dat julle beleid is nie altyd so omvattend nie. Toe die idee daar gestop, is dit nou 12 jaar later toe bel een vriend van jou en sê, luister, ek soek weer kilt.
Ek soek nog een, ja. Een goeie persentasie van bestellings is een tweede en een derde kilt, of een vervangingskilt, waar ouens hierdie ding net eenvoudig opgedraag.
Nou, ek was nou natuurlijk al by jou werkswank gewees, dan staan die verskillende kilts wat met taartens
ja.
Bedek is, of die taarten maak die kilt,
ja.
Rakke en rakke vol van verskillende familiese taartens en so aan. Maar nou, dit hang nogal, of dit connecteer nou terug na die patentstudie. Nou, die taarten is die verteenwoordiging van een Skotse of een Skots-Ierse familie.
Ja.
Hoe werk het dan om hulle kilts te maak, dat die mense nie indring op, kom en sê die McLarens of die McDonald's of die Campbell's, Maxwell's se inkomst of iets in die lijn?
Daar is bitter min van die clans wat inkomste maak uit taarten uit, indien enige. Daar is wel korporatieve taartens, of wat hulle noem mode taartens. Dit is gewoonlik goed wat redelijk onlangs geregistreer is. De meeste taartens is so 140 plus jaar oud. So daar is geen meer patentregte op dit. Die Amerikaners en die Canadese het modig hier om vir whatever rede of verskoning 'n taarten te gaan registreer. Jy kan dit ook doen in die National Register of Tartans in Edinburgh. En so taarten kan jy nou vastmaak as net cargo kilts kan dit weef of dit is sogenaamde restricted design en dan moet jy toestemming kry van die persoon wat het ontwerp het om die taarten te weef, maar as 64.000 en hou aan tel geregistreerde taartens op die stadium.
En daar is geen manier dat het een kopie, daar in hy, het jy gesê, 64.000.
Ja.
Daar is nie een moeilike daar binnen een kopie van hy 64.000, 2 of 3 is wat die cellen is.
Baie dikwels.
Baie dikwels?
Ja.
Ok.
Ach, en dan is daar ook foute in die register. baie goeie voorbeeld daarvan is die Mary of Ethel Tartan. Dit was nou by Diepkant ingegooi gewees. Waar die eerste tartan was wat ek geweef het. En die breedte van die rooi lyn in die register is baie smaller as wat hulle as wat die historiese voorbeelde van die tartans is wat in die Wewam by die Transvaal Skotse regiment se hoofkwartier. En die story agter daai story was na die Tweede Wêreldoorlog was rooi kleurstof vir die een of ander rede baie skaars en duur. En toe hulle na die oorlog weer tartan weer het hulle die rooi lyn smaller gemaak. En daardie was die tartan, die Mary of Ethel tartan wat in die register opgeneem is. En as die ding in die register opgeneem is, dit is 'n kyk, is 'n Britse bureaukrasie van formaat daai. Het nou uiteindelik reg gekry om 'n voor Tweede Wêreldoorlog se draadtelling te registreer. En dit is ook ten minste deur die wat is dit, Duke Hertog?
Ja, is Hertog.
Die Hertog van Ethel, wat 'n Suid-Afrikaner is, vaar as die korrekte tartan.
So hy aanvaar die geregistreerde ding rooi lyntjie.
Ja, hy aanvaar die gekorrigeerde breë rooi lyntjie.
Ek sien.
Ja. En daai ding baie gereeld is daar foute in die register. Want wat gebeur het is die register was in 1987 het die register tot stand gekom. En in baie gevalle het hulle maar na voorbeelde van tartans gekyk om 'n basis daar te stel van hoe die goed moet lyk. En verskillende wewers het verskillende kleure gebruik in die aard van die saak en hier en daar het 'n draadtelling anders geraak en so voort. En as hulle nou daai spesifieke tartan gekry het, 'n voorbeeld van, dan is dit geanalyseer en opgeteken as dit is hoe hy lyk. En in baie gevalle, veral met die meer historiese goed, is daar gereeld foute.
So, eers in 1987, 30 jaar, 31 jaar, feitelik in 2018 terug, het die mense verantwoordelik vir Skotse kultuur binne in die Britse eilande toe eers 'n register by mekaar gesit.
Ja.
Hierdie is na eeue en eeue van tartan gebruik.
Ja.
En toe het hulle eers agtergekom dat die chaos wat eintlik ontstaan het oor die eeue,
ja,
wat in 87 bestaan het oor watter kilt is eintlik die regte en wat is nie.
Nou, interessante ding as jy tartan weef, die lang drade word uit die aard van die saak in die weefmasjien gespan. Dis 'n verskriklike katarsis om dit te doen. En dan is die dwarsdrade word of met die hand getel en ingeweef of dit gebeur meganies. Party moderne masjiene is digitaal gerekenariseerd. Met die gerekenariseerde goed kry jy 'n nie weeffoute nie. Maar heel gereeld kom die bobbin nie terug nie op die laaste pas van 'n kleur nie en dan begin die volgende kleur wat jy een draad minder of partykeer hakke ding in 'n shuttle vas en die vorige kleur weef nog deur. Dan word dit eenvoudig gekorrigeer en dit bly daar want dit is 'n handgeweefde tartan. As die ding absoluut perfek moet wees, moet jy net sowel die drukproses gebruik.
Op wit kleed, net so pel.
Op wit kleed gaan drukke, dan sit ook nie, dan sit 'n bietjie.
Nou, ek kan onthou, ek dink in die 17de eeu, was dit nou onwettig gewees om tartan te dra, as 'n Skotsman, want die Engels het daarop neergesien. Maar nou is dit 'n baie populêre produk, sê maar dat dit uniek is. Hoe populêr is dit in Suid-Afrika? Hoe is jou aankope? Hoe is jou aanvraag?
Ek weef gemiddeld as daar nou nie 'n groot blip op die radarskerm verskyn soos 'n skoolse troelsakorkes of 'n militêre regiment of iets wat 'n groot bestelling indien nie. Kom ons praat van
kilts wat uitgaan na individue toe. Of na een klein familie vir 'n troue ensovoorts. Weef ons gemiddeld so tussen 600 en 900 meter taart in 'n maand.
En uit hoeveel kilts kan 'n mens so maak, gewone mensgrootte?
Gewone mensgrootte het 100 meter uit.
Ja.
Onthou die taarten is dubbel wyd, hè?
Aha.
So 138 cm wyd. Dan kan mens twee kilts langs mekaar uitkry. Taartenkiltse materiaal lengte is gewoonlik 8 meter. So jy kan so 25 kilts uit 100 meter uitkry.
En dan cargo kilts het jy seker meer aanvraag of hoër aanvraag?
Min of meer dieselfde.
Goed, ek sien.
Ja.
So jy kan amper 50 kilts, 25 taarten, 25 cargo kilts in 'n maand doen.
In 'n maand uitdraai, ja.
En as jy nou nie 'n groot bestelling doen nie?
As mys nou nie 'n groot bestelling.
Kan ons rand en sent praat en vraag, as ek nou as 'n belangstelling dan na jou toe kom en ek wys jou, hierdie is my ma of my pa se familie se kilt, en ek moet al die bybehore koop, soos die sparring en die dolk wat in jou kous sit en al dit.
Skien doe die, klein skien, zwart mesie.
Ja, skien doe die, daar is hy. Hoeveel ga jy my vraag?
Op die kilt is het makkelijk. Ons het een redelike uitgebreide databasis wat wekeliks opdateer word oor watter families kan watter taartens gebruik. So in die meeste gevalle kan ons jou help met 'n taarten wat jy sal mag of wil dra. 'N kilt, handgemaakte kilt wat volgens jou afmetings gemaak word is tans R3,800. Die sporan belt skindu daai pryse kostes is nogal redelik varieerbaar afhangende van wat jy wil hê. Basiese sporan wat jou glans wapen opgeembosseer is gaan jy so 'n omgewing van R1,000 kos. Dit word met die hand gedoen. En dit is altyd Suid-Afrikaanse leer, wat partykeer 'n probleem word met uitvoere as daar back and close hier is. En dan kan jy net so laf raak om 'n volledige Bonnie Prince Charlie baadjie ensovoorts te gaan bysit. So, as jy prys van 'n taarten kilt formele uitrusting gaan kyk, is dit so in die omgewing van R12,000. As jy gaan kyk na daai selfde produk invoer, gaan dit so in die omgewing van R35,000.
Dit is 'n massiewe groot verskil.
Dit is 'n massiewe groot verskil.
Net omdat dit plaaslik vervaardig is.
Omdat dit plaaslik vervaardig is. En as hy die aard van die saak nie invoerbelastings en daai tipe ons is by betrokke nie. So, baie ouens maak die fout en dan sien die prys van die ding en dan bestel hulle om en dan kom die koerierkoste en die invoerbelasting en daai tipe goeder nog by. Of hulle loop in Edinburgh in een winkel in een van die high streets in Edinburgh en gaan koop 'n kilt wat in China gemaak is uit die een of ander petrochemiese vesel en min materiaal. Dan is dit nou regtig 'n Skotse rokkie. Dan is dit nie meer 'n kilt.
Kyk maar, want dis die ding, hierdie is 'n tradisionele kleedstuk, as dit nou die, ek praat nou van die taart en dan, ja. Want daar is 'n dieper geskiedenis as 'n traditie, maar ook ek wat bijvoorbeeld die Maxwell een dra, daar is 'n geskiedenis met die Maxwell familie en sy Sept familie, sy soortgenaamde, hoe kan my sou sê?
Dit is nou verwante.
Verwante, ja.
En die verwante het nogal redelike interessante agtergrond. Dit kan direkte familieverwante wees. Dit kan verwante wees as gevolg van 'n landlord. Gestel die Maxwell was die grondeienaar en die landlord en daar was huurders of 'n gemeenskap om hom, het hulle daai persoon se taarten aanvaar en dit kan ook natuurlik militêre verwantskappe wees.
is dit waarom spesifieke regimente families in 'n sal dra?
Spesifieke regimente, spesifieke taartens dra, ja.
As omdat 'n spesifieke familie, 'n familie van sekere aansien, het toe gesê, jylle sal myne dra.
Dit is of dit, of die familie van aansien het 'n klein weermag gehad, en daar die, of regimentie, daar die regimentjies was ingesluit in 'n weermag in, en dit is maar 'n traditie wat aangegaan het. Dan kry jy die, sodra die Skotse regiment, Barry of Athol, die geskiedenis is redelik ryk, en is die moeite werd om bykie dieper daarin te gaan.
Ja, daar het ons een markies wat aan die Transvaal Scottish gesê het, ons sal, jy mag my taart in dra.
Jy mag my taart in dra, ja. En dit was...
En dis die rede hoekom ek vandag nog dra. So as mense nou sien by die Memorial Days in, op, in 11 November, dis die rede waar op die suidpunt van Afrika het jy die Caledoniese traditie wat nog voortleef. Dis eintlik uniek. En het verbind Suid-Afrika met ander lande waar die selfe gebeur het. Onder andere, jy krijg Suid-Koreane wat ook.
Ja. En dan een baie interessante ding, en dit kom in die Eerste Wêreldoorlog uit, waar een van die legendane, ek sê precies wat, seker wat er een het was nie, stretcher bearer was.
Aha.
In Noord-Afrika. En toe hy nou sy visioene gehad, en sy Zionist Christian Church begin het in Moria, het van die kore begin taart en dra. En dit is nogal een redelike groot hap uit Cargo Kilt se besigheid uit, om vir hierdie manne kilts te maak.
Elke jaar?
Elke jaar. Wel, dit is nou maar, die goed is tot 'n mate verganklik.
Okay.
So,
by Moria, april maand, as ek daar gaan kuier,
ja,
dan sal ek die koor kry in kilt.
Jy gaan die koor kry in kilt. En die goed is ook, hulle besluit nie sommer ons dra hierdie taarte nie. Daar is gewoonlik bykie van geskiedenis achter dit. Ongelukkig is baie van die geskiedenis woordelikse geskiedenis. So mens moet een bykie mooi gaan navraag doen en met die ou manne gesels en sovoort. Die tyd en die geduld om dit te doen. En dan, ek denk dit is op hierdie stadium die grootste kieltedraande gemeenskap buiten Skotland, is die ZCC se kore.
Ja, maar ons praat dan nie hier van 'n ou klein dorpiese koor, nie, ons praat hier van, dit was redelike paar sopranos en altes.
Dit was redelike dorpie van hulle, ja.
Ja, wat nou daar so staan, en een spesifieke kilt wat die godsdienstleier besluit het op.
Ja.
Terwyl hy nie eers wel het oorlog doenig was. Ek het dit nie geweet nie.
Ja.
Ok, dit is nie asof ek natuurlijk nou net gratis toegang het tot Maria in april nie, maar ek bedoel,
nee.
Maar okay, ek het dit nie geweet nie. Goed, so, Skotse rompe bou een baie positieve indruk oor Skotland en Skotse mense en Skotse kultuur op wereldwijd.
Dis soos botel en boerewors in Suid-Afrika.
Maar nou, jy weet, jy kry nou ouens soos ek wat nou 'n direkte verwantskap het met 'n spesifieke familie wat ek nagevors het en bewys het, wil kyk, dit is kom ek om dra deur my ma se lyn. Maar dan kry jy partykeer, jy kry seker nie partykeer, jy kry nog in baie amper ontelbare gevalle, jy het nou, kom en sê, neef Fanny, wat, van, wat nou nie verwantskap het met Skotland nie, maar hy vrek oor een kilt.
Ja.
Nou, hoe op deze aarde gaan hy een taarten dra? Is daar een algemene taarten vir sy kou?
Daar is algemene taartens, al die steward taartens is algemeen. In meeste gevalle, gaan na die bestaande head of clan geen probleem met daarmee as 'n onverwante persoon sy familie se taarten wil dra nie. Al wat hulle doen is sy die familie se stempel afwyk.
En dan want jy is natuurlik kan verduidelik hoekom dra jy?
Jy moet dalk verduidelik en dalk vra, dalk toestemming vra, maar die kans dat jy toestemming gaan geweier gaan word is omtrent 0.
En dan wel, in my geval is daar nou nie een hoofman, hy is 150 jaar van sy pos ontneem deur die ene koning in Victoria, dat was een bietjie van een misverstand gewees. Maar dit plaat my nie, want ek bedoel, dit was toe reeds, die ontwerp was ja. steeds daar, en al die ander ouwens, wat ook verwante families is, of selfs Maxwell's is draad die cellen.
Ja.
Maar nou, kan een mens nie daar dan vir jouself een ontwerp, wat net joune is? Dit is die Emile Coetzee of die Egbert Harmse kilt. En,
ja, daar is een Suid-Afrikaanse taarten, wat geregistreer is.
So Suid-Afrikaners kan hom dra?
Suid-Afrikaners kan hom dra, ons weefel. En dan kan jy die aard van die saak vir jouself een taarten ontwerp. Jy gaan net iets moet kry met 100 meter taarten te doen. Want dit is ongelukkig van een praktiese hoogpunt af die kortste hoeveelheid taarten wat die mens kan weef.
Jy moet 100 meter
ja,
weef.
Dit is soos pannekoekbak. Die eerste paar is een flop en die laaste een is onvolledig. En dit wat jy kan gebruik is die pannekoek tussen. Het heb hele paar interessante projekte gedoen vir die MAFs vrede van Versailles taarten geweef. Dit is van jare 100 jaar. Ons het vir die Weermacht van Estonia taarten geweef om hulle betrokkenheid in die Eerste Wereldoorlog een bykie te vier en een bykie pomp en circumstance daan. Het is selfs vir die Iceland Air taarten geweef vir hulle vliegtuigsitplekke.
O, dit is nou nie die IJslandse lugmag nie, hier is die
IJslandse lugdiens.
So as ja. ek nou Reykjavik toe vlieg, en ek plak myself neer, sit ek eindelijk op jou taart.
Jy gaan nou in die Saab of die Havilland klim, en jy gaan op Cargo Kiltse taarten sit, en die taarten het pandemonium veroorsaak in IJsland, toe die wat nou hulle het nie bekleding nie, stoffering klaar is, en dit het hier in Lanseria gebeurd, het snakies, hier by een maatskapie wat vliegtuig stoffeer, vliegtuig sitplekke stoffeer liever, en toe die goed, toe daar boude op sitplekke geland was, toe kom haar bestelling vir 100 meter van die taart en van een paar privaat winkels in IJsland om serpe en county caps en sovoorts van te maak.
En jy hou by by al die bestellings.
Ons is gelukkig daai en weef ons net in ons val het soen toe.
Ja, hulle sal self daarmee doen wat hulle wil doen.
Lever het by die ambassadeur af in Alberton, wat nie eers een heining aan die voorkant van sy huis het.
Goed, so, Cargo Kills lyk my na gesonde besigheid. Daar is aanvraag, daar is supply, soos die Engelman sê.
Ja.
Maar dit beteken nie, dit is makkelijk om in Suid-Afrika besigheid te doen.
Nee. Ek is allergisch verskuld, en ek vraag nie makkelijk vir ding nie. Ek het het gelukkig tot op datum kon recht kry om die besigheid te bedryf, sonder om groot bedrag te gaan leen. Dit is vir 'n klein besigheid ongelooflik moeilik om bekostigbaar befondsing te kry, sonder om jou besigheid weg te gee, of vir 'n instansie, of vir 'n ander individu. My raad aan iemand is, probeer so ver as moontlik om 'n besigheid te groei uit kontantvloei uit. Al gebeur dit stadiger, al moet jy 'n bietjie langer wag om 'n fancy kar te koop. Onderhou die een wat jy het en groei jou besigheid, want rente betaal is 'n baie onproduktiewe uitgawe.
Mm-hmm. Jy gooi net ook jou geld in die bank hier so gesig.
Jy gooi jou perels vir die swyn.
Ja. Maar jy beter so ek het gestel het.
Maar ja, en as jy dit nou nie in die bank hier so gesig gooi nie, dan help hy jou terug op jou voete. Hy vat jou wiele onder jou uit.
Ja, want hy moet op die ander, hy moet wys wat sy waarde in die einde van die dag gekry
het. Ja, as ek weer sou begin, sou ek dalk anders gedoen het. Ek sal dalk bietjie meer gewerk het aan geforceerde groei in plaas van organiese groei.
Verduidelik van die verskil, ek is jammer, dit is vanselfsprekend, maar ek wil dit in die context plaas.
Geforceerde groei is om te gaan, actief te gaan besigheid soek, nie dat mense dit nie permanent actief doen nie, maar 'n ongelooflike bemarkingsprogram in die gang te sit en dalk nie 'n kwaliteit product kan lewer as, dit is soos die boerboel waar die kar gejaag het en die kar het gestop wat nou. En mens kan jouself baie maklik uit context uitgroei. Ek sou dalk 'n bietjie meer agressief probeer groei het en aanvanklik meer bemarking gedoen het. Miskien op daai stadium bietjie wegbeweeg het van die absoluut handgemaak af. Maar op hierdie stadium is die absoluut handgemaak so diep deel en ingewortel en ingeburger in die besigheid dat dit is nou te laat om te doen.
Ja, ek sê nie verbaas jy het sê, want ek het nou heel mee in my afgekoop ding, het is wat het uniek maak. Dit is nie een monteerband fabriek uitsetting nie. Dit is hierdie het iemand sy tyd en sy vingers en sy alles ingaan. Dit is menslik.
Ja.
Dit is nie koud staal machine.
Nee.
En dit is wat het my verskil maak.
Ja, tot vandag toe word elke een gebouw op afmetings wat geneem is. Hier en daar is iemand gelukkig en daar is 'n kilt wat vir hulle pas. Of 'n voorbeeld wat pas. Ons weet daarom nou al wat is die 80% grootte van Suid-Afrikaners. En 'n paar keer ons vingers verbrand met bestellings buiteland toe. Waar ons 80% Suid-Afrikaner persentiele gebruik het en dan is daar klagtes dat hulle is 'n bietjie groot. Maar dan maak ons maar 'n paar kleineretjies en kry daai weer terug. Ek het van jaar besluit met die databasis van grootes wat nou deur al die jare opgebou is. Ons hou ook jou grootte. Ons wil vir jou kan vertel of het jy gegroei of het jy nie gegroei nie. En dit is natuurlik die groot een groot voordeel van kilt, die ding is verstelbaar. So daar's 'n bietjie ruimte vir seisonale rek en krimp.
Van bierpens, boekpens tot geen pens. Jy gaan een kry wat by jou pas.
En jy gaan dit nie in dieselfde een kan dra. As jy nou net nie buite verhouding uit baie bier drink. Ek bou van jaar uit daai databasis uit. 100 cargo kilts. Vooraf.
Goed.
Tot op 'n punt, dan word hy net afgewerk op grootte. So daar is nog steeds volgens mates afgewerk komponent in die ding in. Dit is nie 'n ding wat jy van 'n rak af kan koop nie. Dit is nie 'n paar jeans nie. En 'n ewige verduideliking aan kliënte is moenie vir my jou broek groot te gee nie, dit is net 'n nommer. En daar is 97,000 verskillende maatskappye wat denim broeke maak op hierdie aardbol en elkeen se interpretasie van 'n duim is anders. Vat 'n maatband, meet jou gat. Dan maak ek jou kilts vir jou. En dan die hoeveelheid kere wat mens 'n ding op maat is vir iemand gemaak het, hy terugstuur en sê jammer, hy pas nie, is minimaal. En ons weet ook nou al as ou die verkeerde kant van die maatband gebruik het. Of kan sê, luister, hier is iets wat nie sens maak nie, meet asseblief weer.
Trek jou band op jou middellyf en kyk.
Ja. Kyk.
Oké, okay, maar hier is eintlik 'n retoriese vraag. Is eintlik 'n simpel vraag. Daarom wil ek dit nie eens vra nie. Maar gaan dit in elk geval doen. Want ek is seker teen hierdie tyd het iemand dit nou gewonder al. As ek met 'n cargo kilt in die publiek loop, niemand sal my arresteer nie.
Nee.
Want dit word steeds want dis nie 'n broek nie. Ek's 'n man en dis nie 'n broek nie, maar dit is steeds aanvaarbaar.
Dit is steeds aanvaarbaar. Dit lyk eintlik 'n bietjie intimiderend. ek het nog nooit 'n probleem gehad nie.
Okay.
Interessant die tipe kliënt wat 'n cargo kilt gaan bestel. Is tipies iemand wat 'n bietjie die grense rek. Dit is gewoonlik ouens wat of professionele mense of mense wat in hulle eie diens is.
Ja, dit is nou nie 'n probleem.
Dit is nou nie omdat hulle, dit gaan nou vir slenterdrag en cargo kilt. Dit is net die type van ou wat nie 'n conformist is. So die draer van die cargo kilt is al tot 'n mate 'n bietjie rebels. As hy nou nog die ding aan het, gaan hy bietjie meer rebels lyk en die koppers gaan twee keer dink voor hulle hom gaan arresteer.
Ja, ek het net die idee van, okay, in Skotland is dit aanvaarbaar, want hulle aanvaar dit as tradisionele drag, en hierdie land is daar baie verskillende tradisionele kledingstukke. Terwyl ek net wel weet, hoe sou dit nou wees as 'n mens nou cargo kilt dra in die middel van Kruisdag, en jy weet, gaan ouens sê, oi, jy dra 'n rokkie.
Die girls wil natuurlik baie dikwels weet wat is onder hom.
En wat is jou antwoord?
Enige iets van, is jou hande skoon, is jou hande warm, skoene, sokkies.
Ja, dit los nou maar vir elke ou se eie diskresie.
Ja.
Die ding is net, die cargo kilt is lekker, al is jy 'n handyman of 'n CEO, jy kan hom aantrek, ja. Maar ook al, want dit lyk netjies, dit voel gemakkelijk. Dis kom jy in vroeër jare,
gee jou vryheid van beweging.
Dis die lese wat ek toe vir my wil wys. Ja, jy het vroeër 'n lese daai lese gehad. Ja. Vryheid van beweging, want as jy berg klim met 'n lang broek, yes, jy kan net tot so ver
strek. Jy kan net so ver strek en dan begin die broek jou beperk.
Maar as jy nou met 'n cargo kilt, ek bedoel, is nou nie 'n mooi gewefte, wat ek bedoel met mooi netjies, jy weet netjies gewefte, een wat jy wil aantrek kerk toe en gradeplegtig hier en so nie. Hierdie is vir die bos. Hy gaan die bos oorleef.
Hy gaan die bos oorleef.
Hy gaan dit in die bos langer oorleef as jy.
Want ek het een wat 30 jaar lank loop.
Ja.
Ek het nog my eerste cargo kilt. En hy sal 'n keer wat deur 'n daai pad om hom net weer swart te kry. En die leerbelkies is al 'n slag of wat vervang. Maar die basiese konstruksie van daai kilt loop nog soos stroop.
30 jaar later.
Ja.
So jy kan hom nou aantrek en jy kan die Drakensberge gaan ander.
Ja, hy gaan die Drakensberge beter ander as my knie vandag.
Jy sien, so jy het 'n duursame produk wat nie te duur is nie.
Ja.
Soos wat jy klaar die pryse voor gegee het.
Ja, as nog die cargo kilt se pryse praat.
Kan jy hom dan vir ons gee?
Ja, cargo kilt se prys tans is R1800.
So dit is net so bietjie meer as die helfte van 'n geweefde taart in.
Ja. En dit is trouwens meer werk in om 'n cargo kilt te maak as om 'n tradisionele kilt te maak. Die rammateriaalkoste, jy praat van katoen en versus wol.
En katoen is duurder, of katoen is
baie goedkoper, okay. En die wol is 'n jaandai proses. Die katoen kan jy nadat jy dit geweef het. Het kan of ja en daai wees. Met ander woorde, as jy swart boeldenim gebruik, dan weef jy dit met swart garing. Of jy kan al ons olyfgroen kilts. Is kakie materiaal, wat ons met groen olyfgroen garing stik, en dan na die tyd kleur.
En jou wol wat jy gesê kry nou weet word gewewe in Kenja, alhoewel die wol se Afrikaans gemaak is.
Ja.
In my opinie is dit dan in elk geval plaaslik, al is dit Kenja. Kenja is net 4 ure vlug weg.
Ja.
Maar waar kom die katoen vandaan?
Katoen het vroeër jare uit Zimbabwe uitgekom.
Gaan dalk weer in die toekoms.
Dit gaan hopelik weer in die toekoms, want die kwaliteit was absoluut fenomenaal.
Aha.
Daar is nog 'n paar Suid-Afrikaanse maatskappye wat weef. Uit die aard van die saak, waar daai katoen vandaan kom, weet 'n mens nie noodwendig nie. Dit kan Amerikaanse katoen wees, dit kan Ethiopiese katoen wees. Alhoewel geen mens kan Ethiopiese katoen bekostig nie. Noord-Afrika, Sentraal-Afrika katoen, Australië. Amerikaans, Suid-Amerika. En dan is daar nog, daar's nog 'n redelike katoenboerdery in Suid-Afrika aan die gang.
Waar is die hoofplekke waar hulle
katoen? Dis Springbokvlakte se omgewing.
Slat my dood.
Okay. Ja. Is nie meer glad nie, meer so groot soos wat dit was nie.
Weet jy dalk wat die rede is daarvoor?
Ek dink jy was opgehou om hulle te dobbel en liewer beeste aan.
Ah, okay, ek kan dit verstaan. Okay. So dat je product dan goedkoper word as jy mense dit weer van Zimbabwe af kan invoer, want die vervoerkoste is minder.
Die vervoerkoste is absoluut minder. Die Zimbabwese katoen is van fenomenale gehalte. Selfs die bietjie wat nou nog daar verbou word, is ja, dieselfde of beter kwaliteit as die Amerikaanse katoen. Wat jou, wat jou typiese denim kwaliteit is.
Ja.
As jy nou na super fyn Noord-Afrika katoen gaan kyk, kan praat jy nou van bedlinne en baie geld.
Yes. Is 'n katoen goudmyn, oor kan bytbrug en anderhoor.
Ja.
Nou gaan ek terugkom na die interessante storie toe. Maar dis nie die rede hoekom ons jou gevra het vir onderhoud nie, ons wil dan net insit en ons bly jy is bereidwillig om ons daaroor te gesels. Want ek kan dit nie glo nie. Ek weet ek die storie al 2 keer gehoor, maar ek kan dit nog steeds nie glo nie. Jy was in die Republiek van Suid-Afrika as dood verklaar.
Ja.
In 2016.
Mm-hmm.
Hoe op deze aarde? Hoe werkt dit?
Man, die 10de augustus die ochtend, dit is nou die dag na die vakantiedag, en daar is een redelike groot babbelas en sovoort, probeer ek een chommie bel waar haar gekeur het om te hoor of sy veilig breed. Die foon werk. Ek bel die diensverskaffer wil nie met my praat. Uiteindelik kom ek by 'n persoon van betrekkelike senioriteit uit by die diensverskaffer, en hy sê vir my, luister boet, jy het dalk meer moeilikheid as net 'n selfoonnommer wat nie meer werk nie. Dit is nie ons fout nie, ons gaan vir jou nommer migreer na 'n pay as you go nommer toe, totdat hierdie saak uitgesorteer is, en dan dan stel voor, jy gaan onmiddellik en jy gaan koop vir jou ligtyd. Nou ek het die besigheid se kaartmasjien by my. Ek vat my bankkaart, ek teken die kaartmasjien en koop ons al baie keer op events en goeders dat ek mense ligtyd koop, want dit help om die kommissie van die kaartmasjien te betaal. Bankkaart wil nie werk. Probeer ander bankkaart werk ook nie. Ek stap garage toe. Steek my, hulle het een van hierdie mini ATM-pies, wat net, jy druk net jou kaart so in, en jy het hom nie soos 'n oordentlike ATM. En die ding wil nie werk nie. Maar nou, 2 en 2 is nog nie naby aan mekaar nie, dat ek stap oor die pad, na die Absa uit die end toe, en ek sit my kaart in, pincode die works, oops, hier die bankie kaart. Nou is ek al redelik warm onder die kraag, ek stap in die bank in, gelukkig is dit die tak wat ek dagelijks gebruik, so die mense daar ken my, en ek sê, luister, die OTM met my kaart geëet, ek moet geld trek, kan ek het van die teller af doen. Die dametjie agter die toonbank by navraag reël dat my kaart uit die ATM gehaal gaan word, maar nou is daar tydstotte by betrokke en sit en kuier gaan te keer. En die lank en die kort daarvan is, sy sit agter die toonbank en sy raak spierwit, maar hulle gee toe vir my R2000 kontant. Sy sê my, luister boetie, jy beter by die binnelandse sake departement uitkom, jy is dood. Ish. Wanneer? Nee, ek weet nie. Ek spring in die kar, maar ek het gelukkig gevul tank diesel. Ek spring in die kar, ek gaan koop vir my ligtyd, want ek moet daarom wragtig vir 'n paar pelle sê, luister, jy moet my nou nie sommer gauw weer bel nie, want hy oproep gaan duur wees. Wag tot ek jou bel. Spring in die kar, jaag Nigel toe, na binnenlandse sake toe. By binnenlandse sake gekom, ID, paspoort, name het gegeef vir hulle. Rus heeft my luisterboet, jy is oorlede. Daar is vir jou 'n doodsertifikaat uitgereik. Sê vir haar, wel, ek het duidelik in die dood uit opgestaan.
Hier staan
ek voor jou.
Hulle sê nie, maar die saak is Jets, nou gaan ons gegou polisiestasie toe en ons gaan gegou distriksgeneesheer toe en so voort. Ons gaan nou gegou net 'n paar verklaringe maak dat jy nou nog in die lewe is dat ons nou hierdie besigheid aan die gang kan kry om nou weer terug te kom in die lewe sodat jy nou weer daar ten minste weer kan transaksies maak.
Ons sê, nee, maar die geneesheer,
sê ek nou maar net een pols. Ja, het seker gemaakt, die pols het in my oog gekyk, so kyk het net die pille kleiner word, al die moet ek. Toes het nou vandaaf met beëdigde verklarings ensovoorts ensovoort, terug binnenlandse sake toe, reams en reamse vorms ingevul, bank toe, tydelike bankrekening oopgemaak, tydelike bankkaart, nou nog steeds op pay as you go, en die besigheid, the plot thickens, en skielik hou dit op werk, die kaars lisensie moet uitgeneem word, nee, jy kan nie een lisensie vir jou voertuig uitneem, nee, jy is dood, ok, verkoop die kaar vir R2 aan die buurvrou, so dat daar tenminste een geldige lisensie kan wees, want is nou een ding as hulle jou kom arresteer, of beboet vir een, vervalde licentie, dit is een ander saak as dit nou een dooie is wat beboet word. Hier te kort en daar te lang, uiteindelik, kom ons achter, dit is een gedupliseerde ID-nommer. Hier in die vroege 80's, met die verwydering van ras, wat die laaste syfer op ID-nommer was in Suid-Afrika. En die heruitreiking van ID-nommers, waar die laaste 3 syfers verander het, het daar iewers 'n kopie plaasgevind. Daar was nog 'n karakter, wat op die 1 April 1969 gebore is. Maar hy was toen nog uiteindelik agtergekom, dit was nou nie die most savory character gewees. Hy het daar in Appington se wêreld gebly. En die boek het die klippies gesmokkel en allerhande sulke goeders gedoen.
Die klippies wat blink.
Die klippies wat blink. En toe begin dit skielik duidelik raak hoekom die hawks by my opgedaag het en my toegesluit het vir die handsmokkelaarheid. En dit was glad nie baie beïndruk toe ek met die feit toe ek vir hulle gesê het, luister, soek julle 50 kilogram of soek julle 50 karaat nie. Want 50 kilogram is meer as Cullen en Mynse jaarlikse produksie. Toe besluit hulle nie, ek weet te veel van diamond mining af, toe sluit hulle my toe.
Ok, wacht, so, voor hierdie Augustus drama begin het, het die valke by jou opgedaag en gedag, jy is die ou uit Appington uit wat blinklippie smokkel,
ja.
En hier op die Wesrand dit hou.
Oosrand,
aan die Oosrand.
Ja, en hulle wil my, hulle is toe baie agressief. En hulle wil nie sê, hoekom nie, want ek is veronderstel om te weet hoekom.
En dit is nou 2 maande of 3 maande voor die Augustus drama.
Nee, dit was December, dit was die 15de December 2015.
Ja, ok, dit is 9 maande voor hierdie naam. So, December valke voor jou voordeur.
Maar dit is nou ongemakkelijk om toegesluit te wees oor die Dingaansdag, want daar is nie een prokureur wat werk nie, hulle is allemaal op vakantie en die staatsanklaar is weg, want dit is publieke vakantie.
Ja, hy leef by Jeffrey's bar.
Nee, die staatsanklaar was daarom in Springs geweest, maar ja, dit was een ongemakkelijke situasie geweest. In elk geval, toe begin een paar ander goeders nou die licht sien, dat hierdie ou wat nou gedood het, het in die aard van die saak seker familie. En, hulle het een doodsertifikaat nodig, maar die doodsertifikaat is in die verkeerde ou se naam uitgereik. Terug hulle binnenlandse sake toe, met die mense daar gesels, hulle was ongelooflik opvaardig. En, achtergekom, die man was werkzaam by een industrie in Appington gewees en hy is in een ongeluk by die werk toe. Werknemers het details in die hande gekry, want ons het daar nou een ID-nommer. Maar hierdie hele besigheid het nou nog belastingreperkusies in die verlede in ook. Waar SARS nooit saamgestem het met my belastingopgawes.
Aha.
Want die is daar nou ander inkomstes ook.
Aha.
En heel wat daarvan natuurlijk nou ook nie baie oordentlik verklaar.
Aha.
En daar's
twee medische fondse en al die type goed. Hoe dit ook al sê, uiteindelik die men, die ouse familie opgespoor, gesorg dat daar doodsertifikaat uitgereik word, en sovoorts. Maar, toe moet ek nou weer lewendig verklaar word. En dit is nie sommer net, kyk, jy kan een geboorte registreer.
Al is jy 80, jy is gebore.
Jy is gebore. Jy kan burgerskap registreer. Jy kan allerhande goed doen. Jy kan iemand se dood registreer. Maar om nou die doodregistrasie te reverse, is nou nie die makkelijkste ring op die aarde. Daar is nie papierwerk daarvoor nie, daar is nie vormpies in te vul daarvoor nie, want wie gaan die vormpies in elk geval invul? Jy is 6 voet onder die kluite, of veras. Suid-Gauteng Hooggeregshof, Suid-Gauteng Hoof. En op die 19 September, precies 40 dae na my opstaan, toe word ek toe nou lewendig verklaar deur 'n regter. Ja. Maar hierdie ouwe is so dik van die lach. In elk geval, dis nog nie, het nog die einde niet, hier vroeg in November, vlieg ek Kaap toe. Ek het toe nou weer een geldige ID-nommer, ek het een nieuwe rijbewijs, ek het een nieuwe, een van die fancy ID-kaarte, alles te pink en prachtig. Maar ek het nie self die vliegkaartje gekoop nie. Ouers vir wie ek 'n konsultasie gaan doen, het die vliegkaartje gekoop. En al wat ek nou moet doen, is ek het my ID vat, dat hulle nou kan achterkom, die persoon wat vlieg en die persoon wat die, vir wie die kaartje gekoop is, is die selfe persoon in die gaten. Kom by O.R. Tambo? We're not allowed to fly corpses. En dit is toe nou net waar dit toe nou mooi precies genoeg raak was en ek kry a sense of humor failure of nut op die lichaam. En my stem een bietjie dikker gemaak as het nodig is en die incompetence aangespreek luidkeels en in baie kleurvolle taal. En daar kom toe een van die sekuriteitsouens van O.R. Tambo kom na my toe gestap. Baie rustig. Hoogst professioneel. Sê vir my, luister, meneer, jy wil dalk saam met my kom. Ek sê, luister, die enigste ding wat ek wil doen is, ek wil op die donderse vliegtuig klim, en ek wil in die Kaap uitkom. Hy sê, in order to do so, kan moet me. En ons gaan daar in die ingewande van die lughawe uit. Daar waar die manne van binnenlandse sake met political asylums werk, en sovoort. En, ID-nommer, of ID-dokument gescan en sovoort, as nou nie kanse vir waninterpretasie van een streepieskode af, en die knapie, Matlango is hy van, achter die toonbak, achter die rekenaar daar sê, ak toe af, ja, the one transaction they haven't done, I will quickly do that for you, I can see you are suffering from. Jy was kolig vraag ek van, wat sy transaksie is dit? Nee, sy transaction 666. Maar ek moet sy hulle stelsels as waika. Want ek sou ook nie by eiwe sy kar kon hier, as ek toe nou nog nie lewendig is, want hulle kan nie dat die dooie in die verkeer in die Kaap ring, vooral nie in die Kaap. Wat 'n katarsis.
Right, nou, om hierdie eerste shop talk opname af te sluit, hoe kruis jy in die handen van Cargo Kilts?
Dit is makkelijk. info@cargokilts.co.za Cargo soos in Engels vir vrag en kilts soos in Skotse rompe.
K-I-L-T-S, ja.
In meervoud, K-I-L-T-S, ja. .co.za Cargo Kilts is op Facebook, ons die blad daar, ons die groep daar. Maar dit is selfs welkom om my persoonlijke muur, wall, te kom rondkrap, my daar, my via Facebook te kontak, my via die webwerf te kontak, die webwerf is al die nodig gewees, cargokilts.co.za
En ja.
Maar wat jy so, verder vandaan?
Wat is het verder?
En jy is geleen Kaya Sand, die net so buiten Randburg.
Ja.
As hulle wil kom aanpas en so.
As hulle wil kom weet of aanpas. So nie help ons die ouwens via e-pos en diagramme en sketse en sovoorts oor hoe om te meet. En ons kan van militaartens opsoek.
Nou sê, makkelijk soos dit.
Makkelijk soos dit.
Ja, maar baie dankie dat jy aan ons Shop Talks gesprek deelgeneem het. En ek sien hy om te kyk hoeveel is by jou deur kom klop, om net seker te maak, jy is nog lewendig.
Dit sal vaak wees.
Jy het geluister na Shop Talk, aangebied deur die Mielkoetsee en vervaardig deur Eensgesind Media. Onthou om aan te teken by ons klanklaerkanaal, beskikbaar op Castbox, Apple iTunes en Stitcher.